លោកខំសុខៃស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបញ្ជាក់ប្រាវិសុស្ត្រីនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភានេះថាដើមហេតុនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះកើតឡើងដោយរថយន្តដឹកកម្មករបើកបរលើទិសដៅស្របគ្នាជាមួយរថយន្ត Ford ដែលចៃដន្យរថយន្ត Ford បានបត់ឆ្វេងដៃឆ្លងផ្លូវបណ្ដាលឲ្យបុកគ្នាធ្វើឲ្យរថយន្តដឹកកម្មករបានរេចង្កូតទៅបុកដើមឈើហេតុការគ្រោះថ្នាក់នេះលោកថាបណ្ដាលឲ្យកម្មការនីម្នាក់ស្លាប់5នាក់រងរបួសធ្ងន់និងកម្មកករកម្មការនីជាង30នាក់ទៀតរងរបួសស្រាល
ពួកគាត់ឡានតូចហ្នឹងគាត់បត់ធ្វើឲ្យឡានធំហ្នឹងគាត់កិច្ចវាចកោតប៉ះគ្នាទៅទៅបុកដើមឈើ
តែគាត់បត់មានសញ្ញោឲ្យត្រឹមត្រូវណាស់ទេបង
គាត់បត់លឿននិយាយទៅអាហ្នឹងចម្លើយពីកន្លែងកើតហេតុមកប៉ុណ្ណឹងបងហើយតកងទាំងពីរហ្នឹងគាត់រត់អស់ហើយរត់ទាំងពីរបាទបាទយើងតាមស្វែងរកពួកគាត់ឲ្យថាមានភិនភាកឡានមានផ្លាកលេខមានអីអស់ហើយ
សេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភានេះករណីឧបទ្ទវហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្ថិតនៅលើផ្លូវជាតិលេខ44ចន្លោះគីឡូម៉ែត្រលេខ129-130ស្ថិតនៅក្នុងភូមិខ្សាច់ពូនសង្កាត់អវៀលពងក្រុងឧដុង្គមានជ័យខេត្តកំពង់ស្ពឺមកដល់ពេលនេះកម្មករនិយោជិតទាំងអស់បានទទួលការជួយសង្គ្រោះពីសំណាក់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងមន្ត្រីបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមដោយជនរងគ្រោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកឧដុង្គដោយឡែកសពជនរងគ្រោះចំនួន1នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចប្រគល់ជូនក្រុមគ្រួសារដើម្បីរៀបចំពិធីបុណ្យតាមប្រពៃណីជុំវិញគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះអ្នកស្រីទូចសើប្រធានសហព័ន្ធសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលើកឡើងថាអ្នកបើកបរឡានមួយចំនួនបច្ចុប្បន្ននេះភាគច្រើនមិនសូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍នោះទេជាហេតុធ្វើឲ្យអត្រាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អាចនឹងកើតមានគ្រប់ពេលទៅលើកម្មករនិយោជិតអ្នកស្រីយល់ថារាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែមានវិធានការបន្ថែមទៀតដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពធ្វើដំណើររបស់កម្មករនិយោជិត
តាមដំណឹងនេះគឺជាប្រកងឡានក៏គាត់ត្រូវចេះគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ដែរអញ្ចឹងបើកាលណាគាត់បើកទៅយ៉ាចូលថាឡានអាចនឹងជួបគ្រោះថ្នាក់ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតបើសិនជាដល់ពីម៉ោងហើយគឺគាត់ជាន់លើជាន់យកអត់គាត់អត់ទឹកពីសមត្ថភាពតាមគាត់ទៅគាត់ពីឡានទេអញ្ចឹងនៅពេលនេះការងារយើងទៀងនេះទៅតកងឡានក៏ដូចជាថ្នាក់ងំឬរដ្ឋាភិបាលតាមទៅជួងពាក់ព័ន្ធនឹងដូចជាខាងអាជ្ញាធរដូចជាខាងអីទៅគាត់ជួយមើលជួយជួយទប់ស្កាត់ពីរឿងបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៅមកវិសាទឡើងកម្មច្រើនណាដែលស្គនជាខាងក្រសួងឬមួយក៏ខាងស្ថាប័នណាដែលគាត់ពាក់ព័ន្ធគាត់គួរទៅហើយតកងឡាននឹងដើម្បីរៀនបាត់ចរាចរណ៍សំខាន់ទៀតដើម្បីឲ្យគាត់បាត់ឲ្យពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍
ចំណែកលោកកឹមបញ្ញានាយកអង្គការមូលនិធិបង្ការរបួសអាស៊ីប្រចាំកម្ពុជាបានឲ្យដឹងដែរថាគ្រោះថ្នាក់នេះជាសោកនាដកម្មករណីថ្មីបន្ថែមទៀតដែលទាមទារចាំបាច់ឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវមានវិធានការកាន់តែខ្លាំងទោះបីកន្លងមកបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មានការថយចុះមួយកម្រិតក្តីដូច្នេះវិធានការចាំបាច់ត្រូវពង្រឹងនោះលោកថាអាជ្ញាធរត្រូវធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអប់រំនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើអ្នកបើករថយន្តដឹកកម្មកររួមទាំងអ្នកបើកបរឡានធំធំជាពិសេសត្រូវរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវទាំងអស់ក្រៅពីនេះលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាអាជ្ញាធរត្រូវរៀបចំដាក់ផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍នៅតាមដងផ្លូវនិងត្រូវរៀបចំសាងសង់ផ្លូវធ្វើដំណើរឲ្យបានត្រឹមត្រូវខណៈសពថ្ងៃនេះមានផ្លូវធ្វើដំណើរមួយចំនួនមិនមានទ្រុងផ្លូវដែលបែងចែកអ្នកបើកបរទៅនិងមកឡើយដូច្នេះងាយនឹងកើតគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ
៍រួមទៅទោះបីថាគ្រោះចរាចរណ៍ហ្នឹងវាកើតឡើងដោយសារកត្តាអ្វីក៏ដោយប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថាយើងអាចបង្ការហើយនឹងកាត់បន្ថយវាបានណាបើសិនជាយើងមានវិធានការឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំមានការចូលរួមហើយក្នុងនោះការអនុវត្តច្បាប់ដោយមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍របស់យើងការអនុវត្តច្បាប់ដោយស្ថាប័នតាមរយៈការបង្កើតឲ្យមានគោលនយោបាយរបស់ជាតិទីក្នុងជារឿងចាំបាច់
កាលពីឆ្នាំ2024ខេត្តព្រះសីហនុខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺតែងតែកើតមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងរថយន្តដឹកកម្មករបុកគ្នាជាមួយរថយន្តធ្វើដំណើរផ្សេងទៀតដោយអ្នកបើកបរមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍បណ្តាលឲ្យកម្មករជាច្រើនរងរបួសនិងបាត់បង់ជីវិត យោងតាមរបាយការណ៍គណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅក្នុងឆ្នាំ2024គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងសរុបមានចំនួន 2,844 លើកដោយថយចុះ 14% បើធៀបនឹងឆ្នាំ2023ដែលមានចំនួន 3,317 លើកក្នុងនោះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលកើតឡើងច្រើនជាងគេមាននៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលមូលហេតុនៃការបង្កគ្រោះថ្នាក់រួមមានបើកបរលើសល្បឿនមិនគោរពសិទ្ធិមិនប្រកាន់ស្ដាំប្រជែងគ្នានិងកត្តាគ្រឿងស្រវឹងជាដើម